Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere head kuulajad! Stuudios on Marge ja Allan Randlep. Ja tänaseks teemaks me oleme valinud kiirustamise. Kiire. Siia stuudiosse jõudmisegagi oli kiire, aga tänu Jumalale me jõudsime ja päris põnev oli. Oli rahulikult ja väga õige kiirusega sõita, tuletades meelde, et me kohe hakkame rääkima kiirustamisest. Ja et see ei ole kõige parem asi. Aga jah, kuidas on kiirustamine ja peresuhted oma vahel seotud? Tihti peale ju lapsevanemad appelleerivad kiirustamisele ja paistab, et ükski asja osaline, kes nagu vabanduseks toob, et mul on väga kiire, ei sea kahtluse alla selle vajalikust. Aga kui me nüüd natukene mõtleme selle peale, et kui keegi ütleb, et mul on väga kiire, et mida see tähendab, siis mis me vastuseks ütleme? Miks tundub meile, et kui ma ütlen vabanduseks, mul on kiire, ma ei saa sellega tegeleda, et see nagu vabandaks nii paljut välja? Kas selline nähtus nagu kiirus üldse eksisteerib või on see mingi kokkulepe või kuidas sina Allan? Sina oled ka väga kiirustav inimene nagu me kõik, et kuidas sa oled sa enne mõelnud, et mis see kiirus on selline, et kas seda peaks lahutama millestki või see on lihtsalt loomulik inimeste igapäeva elu osa?
Eks ma ikka olen kiirustamise peale mõelnud, et ega enne siia saatesse tulekut mõtlesin, et ilmselt ma ei ole nüüd kõige õigem inimene sellest teemast siin rääkima, kuna ma ise olen väga kiirustav kogu aeg. Aga jah, et mis see kiirustamine, mis see tähendab siis, et kui sul öeldakse, et on kiire, et inimesed üldiselt lähtuvad ju oma väärtustest. Mm. Et kui me midagi valime, siis vastavalt oma väärtustele ja kui me ütleme siis kas abikaasele või lapsele või kolleegile või sõbrale, et meil on kiire, et me ei saa seda või teist teha ja kui seda juhtub piisavalt tihti, et siis jah, me saadame sõnumi, et see asi ei ole piisavalt tähtis. Et mul on siin praegu parasjagu midagi tähtsamat teoksil.
Jah, ja ega me nüüd selle saatega tahagi öelda, et selline sõna, seda sõna ei, nagu ei peaks kasutama või et see sõna peaks sõnavarast üldse nagu kaduma, et kindlasti on kõigi inimeste tegevustes selliseid olukordi ja hetki, kus sa pead lihtsalt vabandama, et mul on kiire, ma ei saa praegu tegeleda, aga siis on alati tervitatav, et kui tegemist on ikkagi olulise teemaga, olgu see siis lapsed või abikaasa või nende vajadused, siis oleks hea ju leppida kokku, et räägime sellest kas tunni aja pärast või päeva pärast või nädala pärast tuleme selle teema juurde kindlasti tagasi, et mingil juhul siis sinu teine pool või lapsed ei loeks sellest vastusest välja seda, et ma ei hooli või et minu mõtted on teisejärgulised. Aga kiirustatakse siis miks?
Jah, et kuhu kiirustatakse?
No asjatoimetuste juurde.
Ütlemine on, et me kõik kiirustame surnuaedale.
Surnuaeda, jah.
Et kas peaks nii kiire olema sinna?
Aga veel võib-olla selline ütlemine on ka, et kiirustatakse, et õnn kätte saada. Ma ei tea, sellist ütlustest ei ole, aga mõte on küll igati õige vist, et tundub, et inimesed ja me ise aega ajalt väga sügavalt oma käitumisega väljendame seda, et me usume, et kui me midagi kiiremini ära teeme või kuhugi rohkem aega panustame millegi arvelt, et siis me saame midagi väga väärtuslikku kätte. Nii tundubki, et õnn välgub siin ja seal ja tahaks nagu kätte saada. Mõni arvab, et õnn on mõne hariduskraadi taga kinni, eks ole. Ja sellepärast ta läheb õppima. Mitte, et jälle ma ütleks, et õppimine hea ei oleks, aga lihtsalt, et inimesed nagu, see on nagu kuidagi nagu seletab ära seda, et miks inimene on kinni, miks tal on kiire. Ja nii minnaksegi kooli. Mõni arvab, et ühest koolist ei piisa, et oleks vaja kindlasti teine haridus veel omandada ja kolmandale tundub, et enne doktorikraadi ei ole mina mitte õnnelik. Aga mida veel nähakse, mis teeb nagu õnnelikuks?
No palju asju on tänapäeval, on ju. Mm-hmm. Suusapuhku sälpides või uus auto või telefon või
mis iganes. Suvila mererannas,
jah.
Et vaat, kui selle kätte saaks, siis oleks alles õnnelik inimene.
Jah.
Ja noh, nii seda uskudes arvatavasti saavadki meie kalendrid täis erinevaid sissekandeid. Ja paljudele inimestele võib tunduda, mul praegu eriliselt mõlgub meeles üks inimene, et kas ta endast niivisi mõtle või mitte, seda ma ei tea, aga vahest võib tunduda, et mõni inimene, kes pidevalt on ka telefoni otsas, kui see ei ole muidugi tema igapäevane töö, võib tunda, et teda justkui poleks olemas, kui ta ei ole piisavalt nõutud inimene, kui ta ei ole piisavalt kohe vastav inimene, kui ta ei ole piisavalt kiiresti kätte saadav inimene.
Jah, aga no see tundub selline väga pealiskaudne nimekiri või noh, et tihti me ju ei teadustagi seda. Et vähemalt kui ma ise enda peale mõtlen, et see kiirus, et ma olen ka üritanud aru saada, et kus see kiirus tuleb või miks siis kogu aeg nii kiire on, et see on kuidagi selline alateadlik püüd saada kiiremini asjad tehtud või jõuda kuhugi kiiremini või...
Kas see on võib-olla seotud ka omamoodi ahnusega, et sa loodad võimalikult vähese ajaga teha võimalikult palju ja nagu kasumit saada ruttu teenida või ma ei tea. No igatahes mulle tundub, et me oleme loonud nagu sellise kiirustamismaaniast loodud kultuuri enda ümber, et me ei saa nagu, et see vabandus nagu kõlbab igale poole, et mul on kiire ja kuna see vabandus kõlbab igale poole, siis me ei proovigi sellest lahti saada või ei oskagi sellest nõjaringist välja tulla. Et kallis kuulaja, sina ka palun mõtle, et kui tihedad on sinu päevaplaanid või kalendrid, kui palju on seal tegevusi ja eriliselt ka, kui me oma lastele mõtleme, et meie lapsed näiteks käivad väikeses koolis, kus üheks väärtuseks on see, et esimeses klassis vähemalt soovitatakse nii, ei käiks lapsed kuskil väga ringides, et laps tuleks koju ja tal oleks aega kas koolitööd teha või oma tuba koristada ja selliste koduste tegevustega tegeleda, rahuneda koolist, puhata, võtta aega kasvamiseks, nagu nad ütlevad. Ja tüdrukud me ei ole saanud, tüdrukes on 9-aastane, päris niivisi hoida, et ta kuskil mujal ei peaks käia, et meie tütar ka käib käsitööringis ja siis ta käib veel muusikakoolis, et praktiliselt iga õhtudel on ikkagi ka muid kohustusi peale kooli. Aga poisi pealt ma olen küll vaadanud, et pois kasutab seda aega jõudsalt sõpradega suhtlemiseks ja oma mõtete mõtlemiseks ja mängimiseks ja et tema puhul nagu tundub küll, et on see kohe väga, väga hästi. Et tasub vahest täitsa kriitiliselt üle vaadata oma päevaplaan, et kui palju seal tegelikult on puhketunde ja vaba aega.
See on ilmselt ka mingi selline tunnetuslik küsimus, et kus see tasakaal on, et ega eesmärk ei ole kõik võimalik aeg lihtsalt kuskil tukastada.
Ei, et see aeg ei peaks kindlasti tukastamiseks olema, et ei olegi mõeldud lihtsalt välja, kindlasti peaks saama välja magada.
Ei, ma mõtlesin laiemas mõttes nagu, et noh, surnuks lüüa aega. Et kui jah, tulla selle kiirustamise puudumise juurde, ehk siis seda võiks nimetada kohal olemiseks. Et siis see kohal olemine ei tähenda ju midagi passiivset alat, et see võib olla selline, et ongi aktiivne kohal olek, et sa teed midagi keskendunult, süvenenult, kas kuulad kedagi või lõhud puid või pesed nõusi või teed perele süüa või istud koos abikaasaga diivani peal aga süvenenult. Et
sul on nagu aeg olla selles tegevuses, mis vajab parasegu tegemist. No tuleb meelde üks inimene meie tänaval, kes elab. Et hommikuti, kui ma lapsi kooli viin, siis ma olen jälginud, ta on pensionär, et kuidas tema hoov on korras ja kuidas ta lund lükkab ja kuidas ta oma hoovi koristab. Ja vahest on mul tunne, et tal on see lumi lükatud juba ennem, kui see lumi maha sajab, aga vahest mulle, kui ma jälgin teda nagu see viis, kuidas ta lund lükkab, ja see ei ole ainult tema tervisest või vanusest sõltuv, aga ta teeb seda kuidagi väga ettevaatlikult ja pühendunult ja kuidagi täpselt, et kui meie hoovi lume lükkamine käib niivisi, et eesmärk, et autoga saaks välja ja jalad lumiseks väga ei saa, siis tema puhul nagu ta naudib iga hetke, ta on selle asja tegevuse juures. Kas seda võiks ka nimetada, et ta on kohal selles tegevuses, mida ta parasjagu teeb? Või on sul, tuleb ka mõni muu näide võib-olla oma elust meelde, kus keegi on nagu eriliselt kohal, on nagu väga hea kuulaja või mida iganes ta parasjagu teeb, et ta on päral.
ega esimese hooga ei tulegi kohe kedagi meelde, et tundub, et see selline pühendumisvõime on tänapäeval üsna haruldaseks muutunud. Et enda pealt ma võin küll kurvastusega öelda, et ma olen suhteliselt pisimatu ja kärsitu. Ma mäletan, et kui ma päris väiken olin, et siis vanemad ja sugulased ja vanemad on asjad ikka kangesti kiitsed, et oi, nii rahulik laps ja nii püsiv ja nii kannatlik ja ma ei tea, võibolla see oligi nii, aga juba kuskilt nooruki aast ma mäletan, et ma üsnagi tormasin ühest kohast teise ja kiirema kõnnakuga ja kugistasin ja nii edasi, et juba siis nii-öelda hakkas see tempo üles kruvima ja kui ja mida vanemaks ma saan, ma olen tunnetanud, et järjest nii-öelda see kalender on tihedamalt täidetud ja kogu aeg on kuskile midagi kiiret ja asi polegi ainult selles, et on palju asju, vaid et jah, on selline kiiruse tunnetus pidev, et kogu aeg ongi nagu tunne, et sa kiirustad kogu aeg. Mm-hmm. Et mul on kuidagi kombeks sellised, noh, võibolla ma olengi väga tulemusel orienteeritud või ma ei tea, kuidas seda peenelt nimetada, aga et ma muutun väga rahutuks, kui miski tuleb mul teile ette või et igasugused sellised vahepealsed tegevused näiteks noh, on vaja kuskile jõuda. Et siis noh, ma juba olen seal kohal mõttes on ja ma ei...
Et kõik see, mis
tee peal on, see muutub selliseks pigem takistuseks. On, mm-hmm. Et ma pean kiiresti sinna kohale saama. On, et isegi kui aega on, ma kipun kiirustama. Või noh, mingid sellised tegevused nagu hammaste pesemine või riidesse panek või söömine või noh, mis ei ole nagu oma ette mingi eesmärgiga, vaid see on lihtsalt selline nii-öelda toetav tegevus on, et siis ma kipun nagu alateadlikult kiirustama. Et lihtsalt saaks kiiremini edasi, saaks juba selle asja kallale, mis mind kuskil ootab. Et ma olen ennast püüdnud niimoodi teadlikult siis rahulikumaks sündida, et võtta siis mõni minut rohkem aega kuskile kohale jõudmiseks, et ma ei kiirustaks või et pesta rahulikult tambaid, et maitsta seda pasta maitset ja mis iganes sinna juurde käib, et see on hea, ma olen tundnud, aga noh, ma ei ole, pean tunnistama väga edukas veel selles osas, et
eks see mitte kiirustamise oskus on ka omamoodi kunst, on ju? Ja seda ei saa omandada ennem, kui sa ei võta seda ka teadlikult või ei lähene sellele ka teadlikult, aga...
Suhetes, kui tuleb sinuga rääkima, mm-hmm. Või abikaasa tuleb rääkima, no abikaas on ka inimene. Mm-hmm. Või töö juures mõni kolleeg või... Et siis, noh, oluline on ju peatada see tegevus, mis sul on, mm-hmm. Ja pöörduda selle inimese poole, kuulata teda aktiivselt, et eriti töö juures ma tunnen, et kui istud oma laua taga seal näiteks klõbistad midagi arvates... või noh, teed tööd näiteks, ja keegi tuleb, tahab midagi rääkida, et siis on nii raske on keskenduda sellele inimesele ja kuulata, mis ta räägib tähelepanelikult. Ikka kipuvad näpud käima sinna klaviatuuri peale ja midagi toimetad vaikselt arvutis ka edasi. Et mis ma kujutan ette, on nagu teisele noh, väga häiriv. Et ma olen mõelnud, et peaks vahest, noh, tõesti sellise rutiini tegema, et kui keegi tuleb tuppa, et siis ma tõusen arvuti tagant püsti, läheme ja istume nagu teise laua taha, et siis ei ole seda segavat arvutit meie vahel ekraani.
Aga noh, hea uudis on nagu see, et kui me seda teadustame, on ju, et võtta, et ma tunnen ennast häirituna ja panem need väärtused kuidagi moodi mõttes järjekorda, et inimene versus töö eesmärk, et siis nagu me oskame ise ka ennast võibolla korrale kutsuda ja paluda Jumalalt teitsa abi, et ma näeksin eesmärgi taga seda inimest, kes on minu kõrval ja on minu juurde tulemas, aga
mida lastega teha? Et, no, kes on väikeste lastega kodus olnud, on ju, noh, kujutab ilmselt ette, et seal laviin ei lõppegi. Mm-hmm. Et kui sa istud seal näiteks diivani peal ja üritad midagi teha, et siis, noh, sa võid ju korra niimoodi, siis kui ta tuleb rääkima midagi, vaatad, mm-hmm. Sa kuulad ära, on ju, noh, kiidad takka, läheb, teeb oma asju, aga ta on 2 minuti pärast ju jälle tagasi. Ja siis jälle ja siis jälle ja siis jälle, et ja niimoodi, noh, lähevad aastad, on ju, et mingil hetkel ikkagi, noh, tuleb see, et ta peab nagu kõvasti röökima seal kõrval, et sa pead keeraksid.
No Eesti riigis on ikkagi see õnn või see hea omadus, et meil on ikkagi ema puhkus ja isa puhkus ja me vähemalt väga väikeste lastega saab nagu olla kodus ja sa ei pea mõtlema seda, et mingi töö jääb väga-väga tegemata, et ülesandeks on mahutada nagu need päevategemised, söögid, joogid, kuivad pepud ja toakoristamised nagu ühte aega, eks ole, aga sa ei pea nagu samal ajal siis karjääri tegema. aga jah, ma räägin nagu võib-olla oma kogemusest, et kindlasti on ka neid naisi ja ka neid mehi, kes niivis ei saa ja kes siiski ka koju tulles peavad mingi tööotsi tegema ja mõttega töö juures veel olema või mõnele kõnele vastama, et siis ettevaatlikult siiski suhtuda sellesse, et näha jällegi ikkagi inimest, et proovida seda panna, seda tööaega nagu teadlikult kuhugi, mis ei takista siis pere õnne ja pere rahulolu. Aga võib see nagu tõsi olla, et ikkagi vanavanematel ja vanavanaematel on siin ka oma roll mängida või eesõigus nagu olla kohal vahest nendes valdkondades, kus emadel isadel pole aega. Kuidas sinu vanaisa, kui mis mälestused sul on jäänud? Kas nad olid nagu rohkem kohal kui ema isa või...
Ja ma ei ütleks, et nad nüüd rohkem kohal olid. Et, mm-hmm. Ja isegi, noh, ütleme, et külas nad meil niimoodi väga palju just ei käinud või noh, nagu meid hoidmas, tavaliselt hoidmas käisid teised inimesed.
Ja nüüd on ju niivisi, et vanemad ja vanavanemad, noh, kui me räägime laste vanaemadest ja meie emadest isadest, et ju kõik käivad tööl ja neil on ka oma kiire elu ja meie pensionisüsteem ei ole ju võib-olla kõige eeskujulikum selles osas, eks ole, et need pensionid on väiksed ja paljud inimesed kardavad pensionile ka jääda ja püüavad nagu viimase võimalusine tööpostil püsida, et mis jällegi võtab ära selle väärtusliku vanaema lapselt ja lapselapselt. Et...
Aga noh, jah, et ma ei mäleta küll, et minu vanaema vanaisa oleks hullupööranud kuhugi kiirustanud, et aega neil nagu oli.
Mina mäletan küll, minu ema mulle rääkinud, et kui tema oli väike, et siis tema ema isa võtsid siis nõukseks ole ikkagi maja valmis ehitada ja et kõik see raha ja kõik see aeg, vaba aeg absoluutselt läks nagu maja ehitamisesse ja selle võrra nagu suhted küll kannatasid. Et just ei olnud nagu aega, et kiire oli kogu aeg ikkagi see maja valmis saada. Nii et noh, selliseid asju võib tulla. Aga... Me läheme praegu natukene väiksele muusikapausile ja jätkame pärast seda.
Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia. Kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan. Sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada, käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada. Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan. Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinne, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu teel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästä kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada, nii et julgena seista isa ees, võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid elu asemel. Ma tahan elada, käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästä kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii. Ma tahan elada nii.
Üheskoos.
Tere tagasi kuulema saadet Üheskoos. Stuudios on Marge ja Allan Randlep. Tänane teema on meil kiirustamisest. Ja me oleme jõudnud oma jutujärjega sinna, et lapsevanemad kipuvad kiirustama, nii et ei jää enam aega ei üksteisele ega ka lastele ja see võib oluliselt mõjutada pereõnne. Üks asi võib olla veel, kus lapsevanem nagu saaks olla kohal ajas ja ruumis ja oma lapse jaoks ja mis on väga oluline, aga meie peres on õhtused sellised lugemised ja piiblilugemised ja jutuvestmised ka. Aga see ei ole nagu reegel meie nagu lähikonnas, et paljud lapsevanemad on loobunud pajatamast nii oma kogemusi kui ka läbielusid ja ka mina olen seda asja kasutanud, et delegeerinud vahes selle ülesande nii-öelda elukutselisele muinasjutuvestjale, et meil on ju olemas igasugused plaadid, eks ole, onu reemuse jutud ja sellised vahvad kuuldemängud, mida ka tegelikult raadiotes saab ju kuulata, eks ole.
Ja. Lõpmatud multifilmid ja muu selline televisioon.
Mm-hmm. Jah, see televisioon kannab ka seda ülesannet, eks ole. Aga alati võib nagu küsida, et milliseid pärimusi ja lugusid siis laps kuuleb sealt televisioonist ja mida ta sealt nagu omaks võtab ja kas nad vajavad sääraseid lugusid.
Ma mäletan oma lapsepõlvest, et meil oli ka see õhtune lugemine väga olulisel kohal, et tavaliselt tema luges siis mingit raamatut, ma mäletame vennaga olime voodist, mõdi Tiina tekki alt väljas ja siis kuulasime kõrvad kikkis. Kusjuures alati nagu kõige olulisem ei olnudki see lugu ise, vaid see, et tema luges. Mm-hmm. Ma mäletan, et oli mõned korrad, kui näiteks ema ei saanud lugeda, et luges keegi teine, kes meid seal hoidis või... Et siis, noh, see sõltumata sellest loost või noh, see ei olnud nagu see, noh.
No, ma olen asutades oma laste pealt ka panud tähele just poja pealt, kes on väiksem, et teda nagu rahustab lihtsalt see hääl, et noh, paras ja kui meil on üks natukene raskevõitu raamat, mis tüdrukule nagu juba nagu võiks lugeda, noh, ajalooline raamat selline, kus on ka aastaarve ja välismaiseid nimesid, et ja huvitav on see, et tütar ütleb, et tal on natuke igava, aga poiss nagu ei tee märkamagi ja siis ma olegi nagu pannud selle arvelt, et laps nagu kuulab seda hääletooni ja see kuidagi moodi mõjub talle nagu lihtsalt rahustavalt, et praegu on see aeg, see hetk, kus sema nagu tema pärast loeb ja tema lee loeb ja noh, selline aeg.
Jah, et see on kvaliteet aeg, aga noh, veel parem või huvitavam on lapse jaoks ilmselt see, kui meie või vanavanemad räägivad oma lugusid.
Ja.
Neid, mis nendega on juhtunud. Ma mäletan enne oma lapsepõlvest, eriti kui olid mingid sünnipäevad või kokkutulekud vanema juures. Et siis suured inimesed niimoodi, kui suurem söök oli söödud, et siis jäid jututama laua äärde, et siis väiksena siis ka, niimoodi seal laua ümber midagi põrandal kakerdasin ja asjatasin ja kõrv oli kikkis ja kuulesin kogu aeg neid suurte jutte, et väga huvitav oli. Et see annab ka lapsele sellise tunnetuse, teadmise oma rollis suguvõsast ja olemisest kui sellisest.
Jah, ja kas või meenutada neid oma koolis käimisi lugusid, et mina olen päris palju pajatanud, kuidas meie ajal koolis oli, et ei taha küll väga vanaema ja vanaisana veel kosta, aga ma olen näinud nagu, et lapsed väga nagu tahavad neid lugusid, eks ole. Et meie ajal oli ka patsist kiskumine ja ulakuste tegemine ja no, selline õpetaja vahest taga kirumine ja ma olen nagu saanud jagada siis neid mõtteid, nagu kuidas mina käitusin ja siis kuidas ma käitusin siis, kui ma ka juba kristlane olin. Et laps nagu oskaks ennast paigutada sellesse ajalukku, mis on seotud meie perega.
Jah, noh, kui nüüd võrrelda, et taala, mis meil seal telekast tuleb, on ju mingisugused seeriaviisilised multifilmid ja muud, kus välgub ja sähvib ja aetakse taga ja otsitakse, uuritakse, et mõned võivad esigi suhteliselt arendavad olla või huvitavad, aga mõnedele vägivaldsemad, aga et noh, vahet isegi väga ei ole.
Mm-hmm.
Et noh, see ei asenda seda, neid lugusid, mida sama vanematelt kuuled.
Ma arvan, et mõned lapse vanemad võib-olla tunnevad ennast alaväärsena selle tõttu, et just nimelt, et nad näevad, kui hästi on esindatud või etendatud teatud lood, et noh, Hollywoodi kaudu või mõne multifilmi kaudu, aga tahaks küll täna öelda, et ärgem tundkem kuidagi moodi ennast halvasti, et te võib-olla ei suuda nii huvitavalt ja nii ilmekalt mingid lugusid edasi anda. Antke nii, nagu teie oskate ja te olete oma laste vanemad või vanavanemad ja nad kuulevad ikka ja teevad sellest mingid oma järeldusi ja vähemalt kui nad kohe isegi ei saa kõigest aru, siis nad panevad selle kuhugi tallele ja kõige aeg käes kasutavad seda.
Mis ma olen ka veel tähele pannud meie lastega, et no, me oleme katsetanud nende ekraanide ja mängude ja asjadega erinevaid piiranguid ja ma olen vaatanud, et kui piirangute vaheline aeg on suhteliselt lühikene, et siis neil on noh, nagu kiusatus või võimalik niimoodi nagu igavleda ära järgmise korrani, et ta nagu ootab ära selle teleka või arvutimängu või midagi, et ta nagu ei hakka nagu vaeva nägema, et midagi muud vahepeal välja mõelda. Et kui nende ekraani või selle sükse intensiivsema meelelahutuse vahel jäävad nagu pikemad perioodid, et siis nad on nagu sunnitud midagi muud välja mõtlema, midagi aktiivselt tegema oma vahel. Siis, et, noh, kunagi me proovisime, et oli nagu üle päeva aina, mingi pool tundi näiteks või. Et siis see nagu töötas paremini, kui et iga päev mingi aeg.
Jah. Et noh, et on vajalik piisavalt pikk selline rahunemisperiood või selline ajaperiood, et inimene tunneks piisavalt või laps tunneks ennast ka piisavalt nagu igavlemana ja see nagu omakorda sunniks teda midagi ette võtma või mõtlema midagi välja sellepärast, et igavleda on ka paha. Me ei, nagu, ei peaks kartma ka seda, kui lastel on vahest iga, sest see omakorda motiveerib neid midagi ette võtma ja leiutama. Ja.
No, me oleme ka öelnud, et kui hakkab virisemine, et mul on igav, et see tähendab, et ongi liiga palju olnud arvutit või telekat, et siis nad ka juba nagu teavad, et nad ei saa väga tulla.
Aga lisaks veel võib-olla nendele oma lugude jutustamisele õhtuti või päeviti või sünnipäeviti või kuidas kellelgi kombeks, on ju väga oluline ka ikkagi piiblilugude jutustamine, sellepärast, et tuues nii-öelda selle 6000 aastase perioodi laste mõttemaailma, me seome nad mitte ainult oma perega, vaid ka inimkonnaga. Me nende lugude kaudu asetame nad hea ja kurja vahelisse võitlusesse ja Jumala ja saatana vahelisse võitlusesse ja ta nagu hakkab ka kristlasena ennast oskama nii positsioneerida selles maailmas paremini. Et uutes vormides tegelikult ju ka need piiblilood ju korduvad. Ja küll on tore siis, kui laps tunneb ära teatud olukorra, mida ta on kuulnud. Et võt tema või isa nagu jutustasid või piibli või pühapäevakooli tunnis räägiti sellest ja et mul on ka see olukord, et meil siin eelmine nädal tuletasime meelde teatud olukorraga seoses, näiteks Danielit ja tema sõpru, eks ole. Et meie lapsed läksid, noh, meie perest, me olime ise sõidus ja läksid teise pere sekka ja tegemist ei olnud nagu ka kristliku perega ja siis me nagu lihtsalt ennem nagu mõtisklesime nendel teemadel, et nad ikkagi unustaks oma õhtupalveid ja oma piibli lugemisi ja et te lähete nagu sellisesse kohta, kus ei ole tavaks, et ei jääge kindlaks sellele, mida teie ka ise usuta. Nii et sellised nagu jäljendamised või läbielamised saavad tulla siis, kui nad on teadlikud nendest lugudest, olgu see siis Joosep või Rutt või tõesti Daniel muidugi Jeesus ise, kuidas ta teatud olukordades käitus ja...
Jah. Ja noh, jälle isiklikust kogemusest, et ma ei tea, kiirustaja nagu ma olen, et tihti ka perega ajaveetmine on olnud selline, et noh, kogu aeg nagu peab tegema kuhugi minema, mingi action, mingi, ma ei tea, pilet kuhugi või lihtsalt välja või eriti Tallinnas, noh, suures linnas elades oli see, et noh, uksest välja astudes nagu, noh, ongi tänav lihtsalt, et ükski kuhu sa tahad minna, ikka on vaja autos istuda, natuke kaugemale sõita ja midagi suuremalt ette võtta, et kas siis lihtsalt metsa või kinno või näitusele või kellegele külla kuhugi, et nüüd suhteliselt viimastel aegadel ma olen järjest rohkem hakkanud hindama seda, et ma nagu ei kiirustaks kuhugi kodust ära.
Mm-hmm.
Et ongi teitsa tore niimoodi perega lihtsalt kodus noh, suure algust aega olla. Mingi aeg me siis üritasime seda tühjust teita, näiteks noh, mingi, et oleme koos niimoodi tiivani peal ja kamina ääres vaatame loodusfilmi või midagi. Aga mingi aeg see film kadus ka nagu ära, et me lihtsalt
Keegi muidugi, kes oleks meid pealt vaadnud, oleks mis te jobutate seal?
Et olemegi tiivani peale ja naudime ka mina tulda ja räägime. Ja, et...
ja. Aastal mõne lauamängu võtnud ja proovin mängida. Aga üks kõik, kuidas see kohal olemine nagu toimib, see kindlasti kannab endas sõnumit nii lapse kui ka abikaasade jaoks, et ma armastan siin, ma tahan sinuga olla, ma väärtustan seda aega, mis ma olen sinuga ja see inimlik lähedus annab jõudu ja eriti ma, kui on tegemist jällegi kristliku perekonnaga ja kui õhtu palvustel on kutsutud ka sinna seltskonda Jeesus Kristus või püha vaim, kuidas keegi oma palvetes Jumalat nagu seltskonda kutsub, siis noh, seda enam ju on tore olla. Nii, aga me läheme jällegi väikesele pausile, kohtume pärast muusikapala.
Ma ime kaunist viisi ja nii õnnelik ma olen seal. Mu kaunid puhtad lapsepõlve aasta ja ilus õnnerikas unelmate maa ja kalli vana ema kaunid piibli juhtud. Neid Jalgi ei unustada saa. Kui õhtul mä siin silmi kinni pannes ja risti väiksed lapsed käed, ma palusin siis Jeesust lapse kaitseks mulle ingli väed. Kuid lapse põlve aastat mööda läinud, ju ammu hukkus minu unelmate maa. Ja kalli vana ema kaunid piibli juutud, neid iial enam kuulata ei saa. Toge jälle mu lapse põlve paradiis ja ilusamad viisid minu sülle laulge mulle kõige kaunim viis kuid lapse põlve aastat mööda läinud ju ammu hukkus minu unelmate maa ja kalli vaena kaunid piibli juutud, neid iial enam kuulata ei saa. Ma lapseks sain, kui tulin päästja juutud, andeks andis kõik mu süüd. Ta pühkis minu silmad pisaratest ja nii õnnelik ma olen nüüd. Mu Jeesus ja mu leitud paradiis ei keegi minult enam ära võtta saa. Seda ime kaunist viis, seal on mu õnn ja unelmate maa.
Üheskoos.
Ja tänaseks teemaks, millel me oleme juba ka peatunud päris oma ja kui aega on kiirustamine ja ma jutu järgi oleme me jõudnud koduni. Et mida siis tähendab mitte kiirustamine kodus? Kuidas me kirjeldaksime, kuidas sina Allan kirjeldaksid seda, et seda inimest, kellel ei ole kiiret, et mille jaoks tal siis ikkagi aeg on või ei ole?
Oh, sa küsid ka kohe midagi nii rasket.
Ja.
Ma võiks rääkida, mis tähendab kiirustamine.
Algamis,
aga et ma ausalt öelda hästi ei kujuta ette, mida see mitte kiirustamine tähendab. Et mind isiklikult tegelikult sellised mitte kiirustavad inimesed teevad natuke närviliseks. Et võibolla see on kadedus, ma ei tea.
Mm-hmm. Kuidas on võimalik, et kellegi on nii palju aegeks?
ja.
Et mitte kiirustamise alla kindlasti kuulub see, et jõutaks üksteist ära kuulataks ole.
Nagu kui ta räägib nii pikalt ja igavalt, ikkagi peab kuulama.
Inimene on tähtis ja see tema vajadus, kuidas keegi seda väljendab, mõni pikemalt, mõni lühemalt, on niivõrd erinev, et jah, see on ka oluline. Ja mul on tunne, et vahest eriti ka lapsed võivad nagu katsetada seda armastuse suurust, teise poole armastuse suurust oma rumaluste ja oma jonnimise ja oma ükskõik millise väljendamisviisiga ja see, kuidas nüüd siis see mitte kiirustaja vastab sellele, et lihtne on ütelda, mul on kiire, ma ei saa praegu kuulata, aga et kui sa jääd kannatlikuks ja siiski võtad aega, et kuulata iga tema sõna ära ja peegeldada veel seda ilusasti tagasi, siis see on märk sellest, et see inimene on sulle oluline.
Aga ma mõtlen, et tihti ikkagi on ausam, öelda, et mul ei ole aega, mul on kiire, kui see, et mitte öelda teha nägu, nagu sa kuulaks, aga tegelikult sa tegeled mingi oma asjaga edasi. On mul õigus. No kõige parem muidugi on see, et sa katkestad ja siis kuulad ja keskendud.
Ma ei tea, mis sa ise arvad, on sul õigus?
ei, no ma ise mõtlen, et võibolla selline teesklev kuulamine nagu võibolla kõige halvem variant.
Aga vahest on muidugi need olukorrad, kus inimene nagu ei võibolla isegi oota nii palju sinu mõistmist, kui lihtsalt ootab ühte ja elavad hinge, kes lihtsalt kuuleb ja kuulab. Et võibolla ära tunnetada seda ka, et noh, kui sa oled nagu palju kuulanud, siis sa oskad nagu inimese jutust nagu ära ka tabada need olulised kohad, et mida ta nüüd soovib ütelda, eks ole. Ja vastu peegeldades tegelikult saab ju natukene ka suunata selle inimese juttu, et kuhu ta tahab nüüd jõuda või mis teda vaevab või kuidas ma saan tal abiks olla, eks ole. Et...
Või üks asja, milles ma ka eriti tubli pole olnud, aga et tihti saab öelda, et noh, et oota natukene, noh, 5 minutit. Ma tulen poole tunni pärast sinu juurde või ma tunne pärast saan rääkida sinuga. Ja, mis ka mingis mõttes on ju päris okei vastus, võtab pinge maha ja nii edasi. No, oluline on siis ikkagi tunne pärast jõuda sinna, mitte seda ära unustada, ja. Noh, mis on selles mõttes libe tee, et väga kergesti võib ununeda.
Et see nagu kohalolek või see mitte kiirustamise olukord ongi see olukord, kus sa nagu püüad mõista teise enesetunnet, püüad mõista tema tarvidusi või see, mida ta nüüd vajab ja tegelikult kui see on ära tabatud, siis inimene teine nagu mõistab, et teda nagu kuuldud või kuulatud ja ka see pinge nagu maandub.
Et kui kodu juurde veel tulla, et siis Tommy Helstein on kirjutanud sellise vahva mõtte, et kodu ei saa osta, sellesse tuleb sisse elada. Minu arust võtab väga hästi kokku selle mõtte, et kodu ei ole lihtsalt mingi kinnisvara või tuba, kus meil on toolid. Et minu jaoks on aastaid kodu olnud koht, kus ma käin magamas. Ja kui on olnud nagu arutamist, et kas me peaks siit kõpitsema või sealt kõpitsema või remonti tegema või liistu vahetama, et siis noh, ma olen võtnud seda kui sellist lihtsalt elu osa, et noh, see on mingi naiste värk, et on vaja kogu aeg midagi kuskil kõpitseda, et kodupunud või pesapunud, et see on midagi naistele omast, et ma mäletan mingid aastat tagasi, kui me nii-öelda järjekordse kodu olime saanud enam vähem ehitusjärgust välja, et elutoas oli põrand all ja panime laua ja paar tooli, et mäletan just õhtud, istusin tugitooli ja mida ma kodus tavaliselt ei tee, sest mul ei ole aega kunagi. Mm-hmm. Et meil tugitool ja tiivan küll, aga et väga tihti ennast seal ei leidnud istumas. Sest tavaliselt, kui ma tulin, siis ma tegin midagi kodus ja siis läksin magama. Et see, et ma lähen kodus ja istun tiivanile, et sellest aega praktiliselt ei olnud. Ja siis ma mäletan, et üks õhtu ma istusin sinna tugitooli ja lapsed olid vist väljas kuskil. Ma mõtlesin, et täitsa mõnus. Et siis mul kuidagi järsku nagu hakkas kohale, et täitsa mõnus kodus istuda, niimoodi vaikne, ei tormagi kuhugi. Täitsa võiks ju siin kodus veel midagi teha, midagi kõpitseda mm-hmm. veel.
See, mis armas selle kallal nagu raatsid vaeva näha, eks ole?
Ei, lihtsalt võtta, kui sa ei kasuta seda mm-hmm. muuks kui magamiseks. Mm-hmm. Ja tuled koju, lihtsalt võib-olla magama sööma, niidad muru, et siis, mis seal siis nagu lood väga seda keskkonda.
Aga lapsed eriti ikkagi vajavad ka seda kodutunnet ja mina olen ka nagu eluaeg nagu suhtunud. Mulle muidugi meeldib oma seatud asjad ja kuidagi ikka kardinad ja vaibad ja mis loob seda ka hubadust, eks ole. Aga siiski ma olen alati nagu tajunud ennast mõttelt, et kõige olulisem on ikkagi inimesed ja see õhustik, mis seal on, et see loob nagu kodu, et mul ei
et
ole
nagu... sisse elamine just, ja. Et sa pead elama seal, et kui siin seal ei ole või sa kiirustad sealt ainult läbi, et siis... see võib olla väga ilus kodu ja väga kallis kodu ja väga heas asukohas kodu, aga see ei ole tegelikult kodu, kui sa seal nii-öelda sõnaotuses mõttes ei ela, ei suhtle oma perega lastega.
Ja. Et kui laps tunneb, et vanemad siiski selles kodus on, siis aina enam ta nagu saab kindlust ka juurde, et elu on ikkagi väga tore, sest siin on ligimesed, kes sinust hoolivad ja ta hakkab uskuma, et need inimesed jäävad, need ei lähe ära, need ei kao nii, kui uus mingi projekt silmapiirile ilmub, et see teadmine, et vanemad on alati ikkagi kätte saadavad, muidu kodus mõtlesin, et mobiiltelefoni vähemalt üks hea põhjus ikkagi omamiseks, miks lapsed võiksid seda omada, on see, et vanem on kätte saadav iga aeg, kui laps ikka oska mobiili tarvitada, et ma olen ise küll näinud oma laste pealt, et isegi kuna te helista see teadmine ikka, et mul mobiil on ikka kotis, et see on nagu nii oluline, et ma olen mõelnud, et see võrdlus on nagu kui taevasisaga, et teadmine, et ma võin iga hetk ikkagi pöörduda taevasisa poole, eks ole, see laul on palve telefonist, et see on ka oluline, et nõnda kasvab lapsest inimene, kes ei kihuta ka endast mööda minu usun ja oskab ka tulevikus ja suurena eneseks saada, eneseks jääda, nii et kohal olemist ka kodus oma lapse jaoks. Aga selline küsimus, et miks me armastama värskelt küpsetatud leiva või pannkookide lõhna?
Ma oletan, et paljudel meist toob see esile mälestused kodust, lapsepõlvest, kas emast või vanaemast või kellestki, kes küpsetas midagi.
Sest tegelikult kiirustav ema ei küpseta ju pannkooke, eks ole? Kindlasti ega ei küpsetada ise leiba.
Ja küsimus jälle ilmselt ei ole selles pannkoogis või leivas, mida saab ju poest ka tänapäeval osta.
Ja väga kvaliteetseid ja ökosid ja käsitööd igasuguseid. Aga see kannab nagu endas sellist sümbolit, et kui ikkagi ema paneb põlle ette ja toimetab köögis rahulikult, siis kodus on nagu tasakaalukus ja pühendumine ja on aega. Ja see on oluline märk. Aga mida arvata näiteks sellist olukorrast või sellisest hommikust, kus ema joob rutuga kohvi, võibolla teise silmaga püüab, nüüd läheb emade kanti, aga see võibolla sama hästi ka isaga, eks ole, et vaatab teise silmaga telerist uudiseid ja samal ajal võibolla hädaldab, et laps ei pane ennast piisavalt kiiresti riidesse, et jääb nõnda kooli viljaks ja võibolla lõpus veel paneb kiiruga ka rahatähe taskusse sellepärast, et emal ju pole aega süüa teha, et laps ise vaataks võibolla mõne hamburgeri pärast pikka koolipäeva, et kahtlemata on nagu kaks erinevat õhustikku, eks ole. Üks on kiirustav vanem ja teine on kohal olev vanem, et jällegi kui me võrdleme oma kodu, et kui palju on seda kohalolukut meie kodudes.
ma tahaks loota, et meil on järjest rohkem, aga ilmselt arenguruumi on veel palju. Aga kuna see on selline ka minu jaoks isiklik teema, leidsin mõned terapeut Kadri Küti mõtted, et kuidas seda kiirustamist endas siis ära tunda. Et tal oli maalitud seal selline pilt siis ühest kiirustavast tegelasest, et ta pidevalt rahulolematu, kolmkortsud, huuled kriipsuks kokku pigistatud, õlad ettepoole selg pinges kui vibu, päev täis ebamugavustunnet, rahulolematust ja närvilisust. Et, ma pean ütlema, et ma küll tundsin väga seda moodi olevat, et kuidagi eriti veel siin viimased kuud on läinud väga pingeliseks. Et, kui keegi kuulajatest ka ennast ära tundis, et mis siis teha, et kuidas selle kiirustamisega võidelda? Et siin oli juttu juba, et tuleks oma kõndimistempot jälgida, söömise kiirust jälgida, ka söömiskohta valida, meelespidamisvõimet, sõidukiirust.
Ja, et arvatavasti, kui sa ikka viimase nädala jooksul kas või meenutada meie oma sõitmisi, ikkagi sind on väga häirinud punased tuled või eessõitvad autod ja keegi, kes on õige kiirusega ikkagi sõitnud. Et siis on arvatavasti sinul ikkagi oma aja kas planeerimisega või kuhugi...
Ja, kus juures ma ju tegelikult ei kihuta.
Ei
kihuta. Selline krooniline kiiruse üllataja, aga tegelikult ma ei kihuta kunagi. Aga jah, see on see kiirustamise.
Ja.
Kiirustamise. Et kuidas siis saada, et jälgida neid asju on ju. Et tihti igasugused palvehetked ja lugemised on kindlasti abiks. Et vahest soovitatakse, ma olen proovinud, et teitsa ka nagu töötab päris hästi, et teha sellised rutiinsed tegevused. Sellisteks, kuidas öelda siis, stopp märkideks endale tee peale ette. Kas või see sama hammaste pesemine või mida meil tuleb hommikul ja õhtul teha, on ju, meni peseb ka kolm korda päevas. On ju. Et iga kord, kui astud sinna peegli ette, võtad selle tuubi ja pasta või selle hambaarja, on ju, et siis kohe ei kiirusta, vaid tunnetad seda, et sa oled seal olemas, sa oled seal kohal, sa võtad selleks nüüd aega, on ju, ja pesed rahulikult ja võsanaga oled 100% kohal. Või siis näiteks mina käin rongiga tööle, on ju, et iga kord, kui rongis või autos sõidad, tööle või tagasi, et siis istud uumikus näiteks. On ju. Et istudes oled kohal, tunned, kuidas sul jalad on maas, tagumik toetab tooli peale ja nii edasi. No. Et lihtsalt keskendud ja oled kohal ja lõdvestud. Et kui meil niimoodi päevarutiinis on sellised kohad sees, siis see ka aitab seda pinget maha saada. Ja võibolla peale seda nii-öelda enam jalg nii raskelt kaatsipedaali peale ei lähe või ja järgmine valgusfoor nii
ja küllab nagu kõik inimesed ikkagi püüavad selle teemaga nagu tegeleda et ja erineval viisil mina näiteks aegajalt lihtsalt, kui ma taban ennast, siis olgu see siis söömiskiirus või kõndimistempo või see, et mind hakkab häirima lapse mingi jutuvada, et ma lihtsalt esitan küsimusi, et kuhu mul on kiire või et miks mind see närvi ajab või miks mul ei ole aega ja vahest võib see olla tõesti enda halb planeerimine või mingi asi, mida ma ei taha teha, aga peaksin tegema ja siis aegalt esitada nagu sügavamid küsimusi, kas see on nagu eluks oluline tegevus või kas see on tööks oluline tegevus või et leida nagu need põhjused, miks ma midagi teen või miks mul aega ei ole ja see võtab ka nagu tempot maha.
Või valida tegevusi. Ma olen enda pealt nagu märganud, et on mõni tegevus nagu võtab energiat, laeb sind tühjaks või selles mõttes halvas mõttes, et sa nagu teed seda rutiinselt, näiteks ma olen vaatanud mingit online uudiste jälgimine või teist sõltuvust tekitav tegevus on ju, pärast oled nagu tühi, sa oled neid lugenud sadu või tuhandeid on ju, peaks nagu jube informeeritud olema, tunned ennast kuidagi tühjalt. Ja samas on jälle tegevusi, mis nagu laevad, et minule väga hästi mõjub lugemine näiteks, just mitte nende online uudiste lugemine, aga näiteks raamatute lugemine, mis on, et kui on inspireeriv raamat või mingisugune etendus või muusika või kontsert, et see ka aitab nagu süveneda, keskenduda on ju, et kui sa saad tund aega või paar tundi mõnda head etendust või kontserti kuulata või raamat on selles mõttes parem, et kui ma loen iga päev, näiteks rongis või enne magamejäämist või mingisuguse tunnikese või paar, et see annab ka, kuidagi võtab selle tempo maha, sa peatud ühes kohas, loed, süvened ja ma olen märganud, et kui mul jääb kahe raamatu vahele nagu pikem paus, et siis ma kohe tunnen, et kuidagi on jälle nagu see tempo üles kruvitud ja ma olen rahul olemata ja närviline ja kuskil on nagu mingi tühimik. Kui ma võtan jälle raamat, hakkan lugema, siis ma saan kuidagi jalad jälle kergemini maha.
Ja kodutundest, kui me veel räägime, siis eks see lähedus ja see, et sa ei kiirusta, loobki selle kodutunde ja kui me tahame õiget kristliku kodu nagu rajada, siis on hea, kui me teeme teatud valikuid, et meil oleks aega kuulda siis pühavaimu häält, pühavaimu sosinat, nagu mõned ütlevad, eks ole. Teha valikuid, mis tagaks mõõduka elutempo ja edendaks usalduse vaimu ja külvaks armastust, mis tuleb ainult sellest, et me oleme üksteise jaoks olemas, eks ole. Hea, kui kodu on hubane jõdus paik. Ja mina olen kohanud ka kodusid, mis on üsna segamini, piinlikust korrast on asi kaugel, aga võrreldes mõne teise koduga, kus on kõik väga-väga korras ja puhas, on see kodutunne olemas, sellepärast, et seal on inimesed, kes on üksteise jaoks olemas, seal on aega, keegi ei tormata ka koristama ja millegi pärast on see kodutunne olemas. Nii et võib-olla saate lõpetuseks ongi hea kuulajatele selline küsimus, et kuidas on meie endi kodudega, et kas tuleb mõttesse mõned võib-olla väikesed sammud, mida saaksime ette võtta, et ka täna õhtu võiks olla meie kodus grammi võrra hubasem, õdusam, kui see oli võib-olla eile õhtu, nii et mõelge ise, rääkige oma abikaasaga, oma lähedastega ja tehke teatud valikuid. Saates olid Marge ja Allan Randlep ja ootame teid kuulema uuel saatel.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.